Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Luco, capitro 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 20. En etiu tempo Jesuo electis 70 aliaen, cae ilin forsendis duope, antau sia visagio, en ciun urbon, cae ciun locon, cien limem estis venonta. Christo electas, vocas, por forsendi. Esti discipulo de Jesuo ne estas privilegio per si mem, sed servado por la regno de Dio. Jesuo forsendas sia in discipuloin por annonci che la regno de Dio estas proxima. La discipulo de Christo annonzas che la plei maldolciai mem contraudiroi de la vivo estos solvitai, cae che la plei profundai pet sopiroi de la homo estos realigitai pro la sen pa interveno de Dio lau ne attendita nec antaue audita maniero cun plena venco sur la malbono tio chio ne estas ebla por la homo eblas al Dio la savo estas annoncita cae realigata en mondo regata della logico de peccato tio chio non la signoro petas al ni estas la fidelezzo ieli ielia messaggio cae ielia annonzo stilo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ni malfermos la letterceston de nia programo pri la monato junio, cae ni iom parolos pri la congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, quiu estis inaugurita hodiau en Cretinga, Litovio, nun pri nia letterchesto. En junio ni faris 13 elsendoin, same 13 estos la iuliai elsendoi. Por la realigo de la elsendoi cun laboras pastro Stefano Uxtipuls, cae Carlos Sar Andrea, la jaudan rubricon nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto redactas pastro Battista Cadei. La statistico pri la iuniai correspondagioi parolas pri 34 letteroi el 10 landoi. Post Germanio, quiu per siai 12 letteroi confirmas plian foion sian unuan locon en niai letterchestai statisticoi, la aliai landoi estas Ceca Respublico, Bulgaria, Britio, Irano, Italio, Canado, Coreio, Slovacchio, cae Svedio. La retta postae correspondagioi estis 3. En tute la iuniai correspondagioi estis 37. Dum citiu jus fininta unua duono de la iaro 2004, ni ricevis en tute 33 correspondagioin, inclusive de la retta postae messagioi. Comence de la rivuado de viei letteroi, ni desiras saluti Henrik Rojanski, quiun ni rememoras kiel de longa tempan auscultanton en Pollando. Nun post geedzigio li vivas en Ceca Respubblico. Li petis al ni informoin pri eldonagioi concerne la instruadon de la cattolica credo en Europo. Ni clopodos contentigi lin. Pere de la interreto eblas ausculti niai nel sendo in tut monde. Cun gioio cae danchemo ni ricevis salut messagion el Brasilo, senditan de Marciano Schaffer, jesuito. Mi dankas por via laboro favore alla ecclesio cae alla tuta cattolica esperanto movado, li scribis. Regule mi auscultas via in programoin, cae ili estas bon en havai cae tre profitai. Acceptu mia in gratuloin cae la salutoin e la jesuita comunumo el San Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasilo, ni reciprocas la saluto in frate en Cristo. E la iunia informo i Daniel sendita i tiu kiu versaine plei gioigis nian fidelan auscultanton, professoron doctoron Rokuro Makabe, estis tiu pri la colloquoi inter la du Coreioi. Professoro Makabe scribas, mi bone memoras kiam antau quindec iaroi surprisis nin la attaco de Nord Coreio al Sud Coreio. Estas granda tragedio por coreanoi. Sincere mi desiras baldauan pazienza sigion cae re unuigion. Pri la proclamo fare della papo de tuta iaro dedicita alla Eucaristio, signoro Miloslav Svacek commentas, tio estas tre grava, char estas necesse che la credantoi revenu al giusta rilato cun la Eucaristio, chiu estis dum la lasta iardecoi tre difectita. Cun intereso ni vidis en la printempa numero de Irana Esperantisto foton, kiu montras la esperantistojn en Placo Sankta Petro en Vaticano, okaze de la Pasca Beno de la Papo. La arab-lingva akompana artikolo cetere mencias la to-to-to pagioin de IQE. Dankon al signoro Jerzy Patera, kiu sendis salut carton okaze de escurso de la Praga Esperanto Klubo alla Sankta Monto super urbo Prigibram. Alia in saluto in kaj nun ni transiras la dua parto de nia civespera elsendo, ni sendas la quindec sepa IQE congreso, kiu ekde hieraŭ okazas en Kretinga, Litovio, gis venonta sabato. Hodiaŭ okazis la solena malfermo kun concerto en la urba Kulturdomo. Cioè estis religiae cae urbae autoritatuloi, inter ciui episcopo Boruta, de urbo Tielciae, cae la urbestro de Kretinga Valerionas Kubilius, ciu legis esperantlingvan saluton, ciu interalie textas iene. Por mi estas ege plesure, che vi electis ciel locon por via congreso nian urbon Kretinga. Mi devas informi vin che en nia urbo logias creivai, laboremai cae sincerai homoi, ciui strebas che nia urbo estu malfermita por novai ideoi. E la scribitai messagioi ni mencias tiun de cefepiscopo Stanisław Riuko, presidanto della Papa Consilio della Laicoi. Menciinte la eniron de Litovio en la Europan Union, la messaggio memorigas che oni staras fronte alla apero de nova culturo suffice influata de amas comunichiloi, cun caracterizoi cae enhavoi ofte contrau la Evangelio, cae contrau la digno della homa persono. La nun epoca homo besonas hodiau pli ol iam la Evangelion, por iri laula voioi della vero, della liberezzo, della justezzo, cae della pazzo. Necessas crome construi, productante novan culturon, cae attestante la valoroin della regno. Ciel instigas la apostolo Paulo, finas la messaggio della Papa Consilio della Icoi, per lavortoi electitai por la temo della congresso. Ne venchigiu de malbono, sed vencu malbonon per bono. Ancau cefepiscopo Tankevicius, cefepiscopo de Kaunas, sendis salut leteron. La congressano i rencontos lin venontan mercredon, ocase de etapo en Shiluva, dum la pilgrimo alla conata monto della Cruzoi. En sia resaluta messaggio la presidente dei IQE, Miloslav Svacek, diris sin gioia pro la facto che la IQE congresso ocasas en Litovio, temas prilando chies popolo, spite de longa iara existo sub soveta jugo, heroezze resistis contra u liquida i tendenzoi contra u la cattolica ecclesio fare de comunisma regimo. Conservante la cattolica in credon cae tradizio in gis la nuna tempo. Svacek finis sian saluton dancante la organizan comitaton, cun la bon desiro che la Sancta Spirito superasciutu ciuin partoprenantoin per sen nombrai cielai donazoi cae grazoi. Caregai gefratoi, mia programma estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Specialan saluton alla niai gefratoi ciui congresas en Kretinga, alla ciui nian plei sinceran saluton. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.